ในหลายประเทศขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบในระดับชาติมักเป็นผู้จัดทำแอปเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับแต่สำหรับสหรัฐเองเนื่องจากรัฐบาลกลางไม่มีแผนงานดังกล่าวเรื่องนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในแต่ละรัฐเพื่อจัดทำแอปใช้งานในรัฐของตนโดยเฉพาะและถึงแม้รูปร่างหน้าตาหรือลักษณะของแอปนี้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเทคโนโลยีที่ใช้ก็มาจาก2แหล่งใหญ่คือ Apple กับ Google นั่นเองโดยเป้าหมายหลักคือการใช้เทคโนโลยีช่วยแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วว่าตนเคยเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อหรือไม่และเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถติดตามเรื่องนี้ได้อย่างทันท่วงทีในขณะที่แอปในประเทศจีนเกาหลีใต้อิสราเอลกับตุรกีอาศัยการระบุตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคลให้ทราบว่าใครเคยเข้าใกล้ผู้ที่มีเชื้อโควิด-19 หรือไม่นั้นลักษณะของแอปที่ใช้ในอเมริกาจะเป็นเพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นที่ผู้ใช้แอปได้เข้าใกล้รวมทั้งระยะเวลาที่อยู่ใกล้โดยข้อมูลในลักษณะที่เรียกว่า Digital Handshake หรือการตรวจจับสัญญาณระหว่างโทรศัพท์มือถือซึ่งกันและกันนี้จะถูกเก็บไว้เฉพาะในโทรศัพท์ของเจ้าของครับวิธีดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีผลเลือดเป็นบวกเพราะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะให้โค้ดพิเศษแก่คนที่เคยได้รับเชื้อให้ใส่ลงในแอปเพื่อส่งสัญญาณเตือนไปถึงโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นที่อยู่ใกล้แต่ถึงแม้ Apple กับ Google จะตั้งเงื่อนไขว่าจะยอมให้นำเทคโนโลยีของตนไปใช้ได้หากแอปติดตามโควิด-19 นี้ไม่ถูกใช้เพื่อระบุตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นหรือตัวตนเฉพาะก็ตามแต่คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวก็ยังคงมีอยู่เพราะมีความเป็นไปได้ว่าแอปเหล่านี้อาจเก็บข้อมูลมากกว่าที่ผู้ใช้ทราบหรือยอมรับและอาจารย์ซาร่าเครปผู้สอนวิชาการบริหารรัฐกิจที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลก็ชี้ว่าเงื่อนไขเรื่องการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพราะจะทำให้ผู้ใช้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นและยอมใช้แอปเพราะว่าการที่แอปจะสามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามและควบคุมการระบาดอย่างได้ผลนั้นจะต้องอาศัยข้อมูลที่มากพอเพื่อใช้ประโยชน์ได้แต่ในทางกลับกันการขาดข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสถานที่และตัวผู้ใช้แอปก็จะสร้างปัญหาข้อจำกัดให้กับหน่วยงานสาธารณสุขได้เช่นกันหากมีการระบาดเกิดขึ้นในชุมชนเพราะจะไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการระบุตัวผู้มีโอกาสแพร่เชื้อและตำแหน่งของการแพร่เชื้อได้ครับในขณะนี้มี9รัฐในอเมริกาแล้วที่นำแอปแจ้งเตือนการเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนในรัฐดาวน์โหลดไปใช้ได้และสมาคมห้องปฏิบัติการสาธารณสุขแห่งชาติก็กำลังร่วมมือกับบริษัท Microsoft เพื่อให้ผู้ดาวน์โหลดแอปในรัฐหนึ่งสามารถใช้แอปเมื่อเดินทางไปยังรัฐอื่นได้นอกจากนั้นบริษัท Apple ยังติดตั้งระบบการแจ้งเตือนที่เรียกว่า Exposure Notification เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกรับการแจ้งเตือนได้ในกรณีที่ตนเคยเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อเป็นต้นแต่ไม่ว่าบริษัทเทคโนโลยีใหญ่อย่างเช่น Apple กับ Google จะสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือช่วยพัฒนาแอปดังกล่าวเพียงใดคำถามที่สำคัญในขณะนี้ก็คือความสบายใจและความสมัครใจของคนอเมริกันในการใช้แอปโดยแลกกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนั้นจะเป็นไปในวงกว้างแค่ไหนและอย่างที่คุณเจฟฟรีย์คานผู้อำนวยการสถาบันจริยธรรมทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ชี้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิสูจน์ซึ่งถูกนำมาใช้ในขณะที่กำลังมีวิกฤตด้านสุขภาพในระดับชาติดังนั้นจึงยังมีเรื่องที่เป็นคำถามและรอการเรียนรู้อยู่อีกมากทีเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington